unul de Saloniceni, capitolul 4, începe citirea cu versetul 1. Colosaților, fiindcă ați învățat Dumnezeu la voi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățători v-am dat prin Domnul Iisus. Fericirea voastră să vă feriți de pârtie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu la priderea poftei ca neamul spre care le cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vitleșug și cu nedreptate întrebări față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adevărit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, nu aveți nevoie să vă scrie, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Amin. În această seară aș vrea să continui seria care am început cu ceva vreme în urmă despre călăuzire și să spun câteva cuvinte despre călăuzirea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ne conduce în mod normal, în mod natural, firesc, dându-ne acces la planul lui suveran, așa cum am văzut în urmă cu câteva săptămâni, întrebarea este, atunci cum ne conduce? Dacă nu avem acces la planul lui, atunci cum ne conduce? Răspunsul este evident, simplu și natural. Ne-a dat cuvântul său în Sfânta Scriptură. Acolo este voia lui, voia lui Dumnezeu, descoperită în limbaj uman și îndrăjduiesc în această după-amiază să vedem că doar în cuvântul său vom găsi călăuzirea divină, reală, adevărată. Dar la trecut am văzut câteva lucruri spuse de Sfânta Scriptură despre voia lui Dumnezeu, în sensul de voie secretă și suverană și un plan necunoscut nouă. Am văzut și faptul că expresia folosită în Scriptură de voia lui Dumnezeu este folosită și ca să vorbească despre adevărul revelat sau să vorbească despre poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu vrea să se întâmple anumite lucruri. Așa cum am spus, acest al doilea sens al expresiei voia lui Dumnezeu se referă la poruncile lui Dumnezeu. De exemplu, la Matei, capitolul 6, cu versetul 10, citim felul în care Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm. Și El a spus așa, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Putem să fim siguri că Domnul Iisus nu era îngrijorat nicio clipă că planurile Domnului vor eșua dacă noi nu ne vom ruga. Nu avea problemă cu lucrul acesta. Nu, ci îi cerea lui Dumnezeu să lucreze astfel ca bărbații și femeile să asculte poruncile sale aici pe pământ, așa cum îngerii și celelalte ființe cerești îl ascultă în cerul său. Felul acesta, expresia voia lui Dumnezeu este folosită aici într-un sens moral, iar Hristos folosește expresia aceasta în acest sens în multe alte părți în Sfânta Scriptură. Am să vă telegrafic, am să vă pomenesc doar câteva versete, la Matei capitolul 7, versetul 21, Matei capitolul 12 cu versetul 50, în Luca capitolul 11 cu versetul 2, la capitolul 12 cu 47, sau în Evanghelia după Ioana capitolul 5 cu versetul 30. Am citit din 1 Tesaloniceni capitolul 4, iar la versetul 3 citeam că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră să vă feriți de curzie. Aici Pavel n-a prezis că biserica va fi pură în providența lui Dumnezeu, nu? Ci îndeamnă pe fiecare, pe toți credincioșii, să caute sfințirea și puritatea sexuală sau curăția sexuală. Iar Apostolul Pavel folosește aceeași expresie când declară la 1 Petru, Apostolul Petru folosește aceeași expresie când la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 15, declară în felul următor. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. În mod clar, ambele pasaje din Biblie vorbesc despre voia lui Dumnezeu ca despre ceva poruncit oamenilor și nu ceea ce El a rânduit să se întâmple. Voia lui Dumnezeu este ca să vă feriți de cuvie. Este echivalentul unei porunci. Voia lui Dumnezeu, cum am citit și la Petru, este ca făcând ce este bine, făcând ce este bine, să ascupați gura oamenilor neștiutori și proști. Astea sunt porunci clare din partea lui Dumnezeu, toate sub această umbrelă a expresiei voia lui Dumnezeu. În unele pasaje se aplică ambele înțelesuri. În primul rând se referă atât la porunca lui Dumnezeu pentru o persoană ca să facă o anumită lucrare și, în al doilea rând, ca să vorbească despre viitorul lucrării acestor oameni. De exemplu, Apostolul Pavel spune de mai multe ori în epistolele sale că este apostol, atunci și la Galateni, după voia lui Dumnezeu, după rânduiala lui Dumnezeu. 1 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 1, Efeseni, capitolul 1, Coloseni, capitolul 2. Și în aceste cazuri se aplică ambele înțelesuri, fiindcă Hristos, dacă ne aducem aminte, i s-a arătat și lui Pavel, i s-a arătat și lui Anania, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 15, și a comunicat atunci că Pavel, pe el, este instrumentul ales de Dumnezeu ca să ducă numele Domnului la neamă. Și Dumnezeu, pentru o clipă, a dat la o parte perdeaua care acoperea planul său etern și suveran și i-a lăsat atât pe Anania cât și pe Pavel să privească în acest plan și să vadă care este locul și poziția lor. Însă, a fost vorba și despre voia morală a lui Dumnezeu, fiindcă citim la Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 3, că Duhul Sfânt l-a chemat pe Pavel să ia în primire oficiul apostolic. Aceste înțelesuri combinate apar în foarte multe din învățăturile Domnului Iisus Hristos, fiindcă doar El, Iisus, avea acces la planul secret, tainic, al lui Dumnezeu, precum și faptul că doar El, doar Iisus, avea o înțelegere profundă a poruncilor lui Dumnezeu. Vă mai amintiți de cuvintele spuse de Domnul Iisus la Ioan, capitolul 4, cu versetul 34, când Iisus le-a zis: mâncarea mea este ca să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Adică Dumnezeu i-a încredințat misiunea de a veni pe pământ și să moară pentru păcatele oamenilor. Iisus a fost pe deplin conștient de această misiune credințată de Dumnezeu și de aceea în acest verset se face ascultător voluntar al lui Dumnezeu. A fost planul lui Dumnezeu odată și în același timp a fost și porunca lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu în același timp. Și într-o bună zi, în cerul și pământul cel nou, aceasta va fi, cred că, și experiența noastră. Pentru că, de fapt, convergența acestor două voi a lui Dumnezeu este însuși definiția cerului. Planul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu se vor împlini deodată într-un singur loc. Așadar, putem merge mai departe acum să vorbim, să privim la voia lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Și eventual vă rog să deschideți împreună cu mine la Ioan capitolul 15 și Ioan, Evanghelia după Ioan capitolul 16. Pentru că aceste două capitole ne vor folosi ca un fel de tablă de exerciții, să zic așa, tablă pe care să exersăm studiul nostru. În aceste capitole bine cunoscute din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus vorbește despre vie și despre mlădițele ei. Și toate aceste cuvinte spuse de Domnul Iisus au, zic eu, o semnificație, au semnificații și înțelesuri profunde pentru felul care noi vom privi la călăuzirea lui Dumnezeu. În această imagine, vița îl reprezintă pe Iisus. Iar Tatăl, cine este Tatăl? Este Vierul, cel care se ocupă de vie. Mlădițele bune, adică credincioșii, nu sunt tăiate. Nu? Vierul lasă mlădițele bune să crească, să-și tragă sema din viță și să aducă roade, iar mlădițele care sunt în prejurul viței, dar care nu aduc roade, ele evident sunt moarte, și de aceea sunt tăiate și aruncate la foc de către cel care îngrijește via. Aceasta este imaginea pe care cu toții o știm. Domnul Iisus i-a învățat pe ascultătorii lui că trebuie să fie uniți cu El pentru a aduce, pentru ca să aibă roade și să aducă, să aibă viață și să aducă roade. Și le reamintește că în ciuda suferinței aduse de tăierea vieții sale, viața lui Hristos nu va eșua, nu va da greș în a aduce roade în viața veșnică a credincioșilor. De asemenea, avertizează pe toți cei care cred că sunt atașați acestei vițe să ia tot timpul viață, să extragă sevă, viață din această vie, pentru că asta înseamnă să rămâi în Hristos. Și privind la această imagine și meditând puțin la ea, nu pot să nu fac o aplicație generală, dar fiecare poate să facă la modul particular, cât de des eșuăm în a rămâne în Hristos, în viță, și cât de des încercăm să ne alipim de sursele false de viață. Dimineață, în Galatei, a fost vorba despre justificare care vine prin faptele noastre. Cât de des încercăm să ne extragem viața, nu sunt lângă viță, ci pedalând, cultivând autoneprihănirea, cultivând succesul, cultivând sentimentele, cultivând egoismul, cultivând aprecierea proprie, cultivând dorința și alergarea noastră după siguranță proprie, după control al celor din jur, cât de des încercăm să ne extragem viața și înțelesul vieții noastre din astfel de Și Domnul Iisus încheie această secțiune spunând că toți ucenicii, sau că ucenicii adevărați ai Lui, aduc roade. Aici nu există pardon. Îi veți cunoaște, spune în altă parte, după roade. Poți mima o vreme, două vreme, chiar mai multe vreme, dar până la urmă este normal ca să privești la un creștin și să cauți roade. Nu este ceva neobișnuit. Iar dacă acestea lipsesc, înseamnă că există mare problemă. Apoi, după aceste lucruri, Domnul Iisus a răspuns întrebării care ne interesează pe noi. Cum descoperim sau cum ne descoperă Dumnezeu voia Lui? Aș vrea să vă atrag atenția asupra pasajului din Ioan capitolul 15, de la versetul 9. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Și acum fiți atenți la versetul 15. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi învăța despre mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru că orice veșire de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Am încheiat citat. Versetul 15, care l-am subliniat, surprinde, cred eu, una dintre cele mai uimitoare afirmații din Sfânta Scriptură. În primul rând, Domnul Iisus spune că nu-i mai numește slujitori pe ucenicii lui, ci îi numește prieteni. Și Iisus face deosebirea clară între slujitorii casei care ascultă poruncile stăpânului casei și prietenii stăpânului, care sunt invitați să se bucure de generozitatea stăpânului casei. Un slujitor niciodată nu înțelege gândurile cele mai adânci ale stăpânului său, ci pur și simplu ascultă și execută poruncile primite de la stăpânul casei. Nu așa stau lucrurile cu prietenii stăpânului casei. Prietenilor aceștia, stăpânul casei îi împărtășește, le spune, folosesc expresia din versetul 15, totul. Totul. Se pare că Domnul Iisus folosește acest tip de ilustrație pentru a sublinia un contrast. El scoate în evidență o deosebire între felul în care se relaționează la Dumnezeu poporul din Vechiul Testament și calea cea nouă adusă prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, în Noul Testament. Cea mai provocatoare afirmație, cred că este cea din versetul 15, în partea 2. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu v-am tras niciodată atenția acest tot ce am auzit de la Tatăl meu. Ce-a vrut să spună Iisus cu aceste cuvinte? Cred că a vrut să spună exact așa cum e tradus în românește. Tot. Sau tot. Dacă veți cerceta un dicționar sau un lexicon în limba greacă, veți vedea că tot înseamnă chiar tot. Tot. Totul din viață este împărtășit cu mlădițele. Viața și cunoașterea unea este împărtășită cu ceilalți. Iisus îl cunoaște în mod intim pe Tatăl, atât ca om, având natură umană, cât și ca Fiul lui Dumnezeu, în natura lui Dumnezeu. Iisus a cercetat Sfânta Scriptură fără orbirea aceea provocată de păcat de care suferim noi. El a studiat, a citit, a înțeles cuvântul Scripturii fără să-i fie orbită înțelegerea de păcat. El a ascultat în mod desăvârșit. El a avut discernământ în ceea ce privește legea lui Dumnezeu, pentru că era plin de har și de înțelepciune. Însă, formularea aceasta, tot ce am învățat de la Tatăl meu, depășește sau trece dincolo de ceea ce Iisus a cunoscut în natura lui omenească. Sunt motive întemeiate să credem că Iisus a inclus în această formulare tot ce știa ca Fiul al lui Dumnezeu. Când fariseii l-au luat la întrebări, Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, a răspuns în felul următor. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar ceea ce m-a trimis este adevărat. Și eu, ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Se pare că Iisus auzise aceste lucruri de la Tatăl înainte de devenirea lui ca și om, înainte de întrupare. Iar la Ioan, capitolul 8, versetul 38, Domnul Iisus le spune iudeilor care credeau în el. Eu spun ce am văzut la Tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la Tatăl vostru. Și adar Iisus este martor la ceea ce a fost înainte de a fi lume. Iar la Ioan, capitolul 12, de la versetul 49, se confirmă această temă. Căci, zice Domnul Iisus, el n-a vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică. De aceea, lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus
statului.
Sigur că este un lucru deosebit, minunat, a zice eu, faptul că Iisus nu doar îi anunță pe ucenicii săi că pot și ei să asculte conversațiile pe care Iisus le-a avut cu Dumnezeu Tatăl, ci îi anunță că pot cunoaște tot ceea ce Iisus Hristos a învățat de la Tatăl. Deci anunță că și ucenicii, mlădițele, pot cunoaște tot ceea ce Iisus a învățat de la Tatăl. Pentru că El le-a spus tot ce a învățat de la Tatăl. Până la urmă, asta este prietenia desăvârșită cu Dumnezeu. Aceasta, zic eu, depășește experiența lui Avram. Când mai gândiți Avram, pot eu să ascund, zice Dumnezeu, de Avram, de prietenul meu, lucrurile astea. Vă mai amintiți de Moise, care vorbea față în față cu Dumnezeu? Vă mai amintiți de David și de alți oameni mari din Scriptură? Ei bine, ce a spus Iisus depășește tot ce au experimentat acești oameni în Vechiul Testament. Presupunând că am înțeles cuvintele lui Iisus Hristos, mai rămân două întrebări. Când și unde avem acces la această cunoaștere a lui Dumnezeu? În Ioan, capitolul 16, găsim acest răspuns. Iisus ne spune la 15:16 că i-a ales pe ucenicii săi ca să meargă în lume și să aducă roade. Roade care vor fi mărturia lucrării lui Dumnezeu în viața lor. Și apoi adaugă. Și Tatăl vă va da tot ce veți cere în numele meu. Este un rezumat al versetelor 7 și 8. Dacă voi veți rămâne în mine și cuvântul meu va rămâne în voi, zice Iisus, însuși Dumnezeu va răspunde cererilor voastre. Dacă scopurile lui Dumnezeu vor deveni scopurile voastre, El, Dumnezeu, Tatăl vă va răspunde la rugăciune. La Ioan 15:26, Domnul Iisus se întoarce la subiectul cunoașterii promisă ucenicilor și le spune clar că această cunoaștere de la Tatăl vine în două etape. Și vorbind despre a doua etapă, spune în felul următor. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care concede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Iar apoi, la Ioan, capitolul 16, cu versetul 12, anunță că mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți spune. Mai sunt încă multe de spus, pe care am să vi le spun. Deocamdată însă, nu le puteți spune. Vă mai amintiți că Domnul Iisus i-a învățat vreme de 3 ani și jumătate pe ucenicii săi? 3 ani și jumătate au fost direct în școala lui Iisus Hristos. I-a învățat adevăruri monumentale despre sine, despre Dumnezeu Tatăl, despre Duhul Sfânt, despre viacul care va să fie, despre necredința iudeilor, despre foarte multe subiecte extrem de interesante. Asta a fost prima etapă. Cuvintele care le-a spus sau învățătura care le-a dat-o Iisus Hristos ucenicilor săi când trăia pe Pământ. Însă mai erau multe altele, zice el, care mai trebuiau spuse. Mai multe decât puteau ei asimila la momentul respectiv. Însă pentru asta trebuiau să aștepte coborârea Duhului Sfânt, care va călăuzi, cum spune în altă parte, în tot adevărul. Duhul Sfânt va continua lucrarea de învățătura lui Iisus Hristos până la descoperirea finală și totală în cerul lui Dumnezeu. Iisus a confirmat această interpretare în versetul următor când a declarat în felul următor. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 16, de la versetul 13. Adică Dumnezeu a dat întreaga cunoaștere lui Iisus Hristos. Iisus a primit Duhul Său Cel Sfânt ca să dea această cunoaștere ucenicilor săi pentru ca să-i echipeze cu tot ceea ce avea Iisus Hristos. Și primise de la Tatăl, bineînțeles. Iisus era conștient pe cuvintele date apostolilor, erau chiar de la Dumnezeu. Și, în adevăr, dacă vă aduceți aminte de istoria Bisericii Primare, apostolii au avut vreme de aproape 40 de ani o mare putere, foarte mare putere, în explicarea morții și învierii lui Iisus Hristos. Mii de oameni s-au întors la predica lui Pavel. Treceau doar pe lângă el, umbra lor trecea și se vindecau. Puteri absolut formidabile. Iar biserica s-a clădit de această temelie a apostolilor și a prorocilor care mărturiseau ce primeau de la Duhul lui Dumnezeu. La anul 100, grosso modo, la anul 100, acest proces s-a încheiat încheiindu-se era apostolică. Apostolii au murit și au rămas cei din, să zicem, generația a doua, cei pe care i-au instruit apostolii, adică Tit, Timotei, Ioan Marcu, etc. Și astfel lucrarea a trecut de la apostoli la cei despre care citim la Ioan 17:20 că se ruga Iisus pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Acești oameni au crezut în Iisus prin cuvântul vestit de apostol. Iar acum mărturia era la ei, să o ducă mai departe. Încrederea noastră este în faptul că Biblia, Sfânta Scriptură, cărțile Bibliei, se bazează pe promisiunea lui Iisus Hristos de a descoperi totul apostolilor. Aceste cărți au completat mărturia despre Tatăl începută de Iisus Hristos. Iisus a zidit biserica pe temelia apostolilor care mărturiseau cele de dea Duhul. Când mai departe în epistole, Pistolele le oferă și lui imagine, sau le oferă aceeași imagine, a felului în care Tatăl dă descoperire bisericii sale. Iar la Efeseni, capitolul 2, versetul 20, Pavel descrie locul neamurilor în biserică folosind binecunoscuta imagine a clădirii. Și spune așa: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Iar apoi, la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, folosește aceeași imagine și spune: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Din nou, Pavel descrie biserica ca fiind așezată pe temelia lui Iisus Hristos. Pavel a fost pe deplin conștient că am primit promisiunea lui Iisus Hristos de a zidi biserica pe temelia apostolilor și a profeților. Se vede pe sine și pe ceilalți apostoli ca a doua fază a așezării adevărului lui Dumnezeu. De aceea, la 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, îi spune tânărului Timotei în felul următor: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune de prihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și Petru, la rândul lui, reflectă și el aceeași încredere în suficiența Scripturii, când la 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 3, declară felul următor: dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Tot ne-a dăruit. Nu știu cum să interpretez acest tot decât ca fiind tot. Adică ne lipsind nimic. Nădăjduiesc să înțelegeți în această seară acest mesaj extrem de puternic venit din partea lui Iisus Hristos. Cuvântul său, Biblia, Sfânta Scriptură, este complet, este suficient și este puternic ca să dea desăvârșire în credință oricărui credincios din această lume. Se ridică o întrebare. înțelegem noi implicațiile absolut revoluționare ale promisiunii lui Iisus de a spune sau de a arăta ucenicilor tot ce a primit de la Tatăl, ne dăm seama de importanța și de implicațiile absolut formidabile ale acestei expresii prin lucrarea Lui de pe pământ și în lucrarea apostolilor. Iisus ne-a făcut și nouă parte de acest adevăr. Și în ciuda păcatelor noastre, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, El ne deschide inima și ne ajută să credem că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu și este suficientă pentru tot ceea ce privește viața și evlavia. O astfel de, înțelegere, o astfel de înțelegere a lucrurilor, în mod evident, trântește ușa oricărei așa numite revelații ulterioare sau descoperiri ulterioare care nu sunt altceva decât adăugiri la Cuvântul lui Dumnezeu. Iar această practică este comună cultelor eretice, cum ar fi martorii lui Jehova sau mormonismului. Încheierea revelației lui Iisus Hristos prin Hristos și prin apostoli spune clar faptul că nu mai trebuie să așteptăm adevăruri adiționale în plus de la Dumnezeu. Revelația este completă așa cum este și sfârșirea lui Iisus Hristos. Revelația este completă așa cum este completă și sfârșirea lui Iisus Hristos. Orice pretenție de mesaj, ghilimele, de mesaj profetic din zilele de astăzi, trebuie examinată cu mare atenție în lumina acestui adevăr. Mai tehnic, mai teologic spus, canonul este închis. S-a încheiat. Nu se mai poate adăuga nimic. Acum, orice poziție am avea față de darurile carismatice, toate părțile sunt de acord că provocarea oricărui credincios în viața lui de credință este de a săpa, de a dobândi bogățiile înțelepciunii ascunse în Hristos, așa cum de altfel Apostolul Pavel zice la Coloseni, capitolul 2, de la versetul 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse comori, toate comorile înțelepciunii și ale științei. Așadar, Apostolul Pavel spune că scopul lucrării apostolice este de a avea bogățiile Harului în Hristos, în care sunt toate depozitate, toate comorile înțelepciunii. Așadar, cred eu, în lumina acestor lucruri sunt motive întemeiate, temeinice, ca să credem că Sfânta Scriptură ne oferă toată înțelepciunea și cunoașterea necesare nouă în această viață. Până aici n-am făcut decât să afirm doctrina suficienței Scripturii, o doctrină protestantă cu care toată lumea, cel puțin în teorie, este de acord. Toată lumea zice Scriptura, da, bineînțeles, ce problemă. N-are nimic în plus la Scriptura. Scopul studiului este ca să ne arate felul în care Dumnezeu folosește Sfânta Scriptură ca să ne călăuzească în această viață. Oricine scrie sau predică din această perspectivă creștină, spune, sigur că Sfânta Scriptură este prima formă de călăuzire pentru toți credincioșii. Cum ne călăuzește Dumnezeu este o lecție la catecheză, unde răspunsul este simplu ca la catechismul de la Heidelberg, cum ne călăuzește Dumnezeu prin cuvântul Scripturii. Însă, și aici ce probleme. Mulți dintre creștini merg mai departe, adăugând și alte căi prin care Dumnezeu descoperă dorințele sale pentru credincioși. Presupoziția care stă în spatele acestei practici este că a te limita la Duhul Sfânt, care vorbește doar prin Scriptură, este ceva greu și neobișnuit pentru astăzi, mai ales în lumina provocărilor contemporane. Vă mai amintiți de cazul acela, exemplul acela cu care am început, despre Sergiu, care vrea să-și deschidă o firmă și nu știa să o ia pe cont propriu, să rămână în firma lui? Sigur că nu va afla dacă trebuie să pornească sau nu afacerea lui proprie, doar citind Sfânta Scriptură. Nu scrie niciun pasaj undeva din Biblie, nici în Vechiul, nici în Noul, că trebuie să, creștinii trebuie să-și înceapă afacerea proprie. Nu o să găsească asta. Dacă umblați într-o chestie asta, niciodată nu veți găsi. Simțind această limitare, unii spun că în plus față de Sfânta Scriptură, nu în contradicție cu ea, Dumnezeu își descoperă voia specifică prin anumite impresii deosebit de puternice. Prin anumite visuri. Prin circunstanțe dramatice sau extraordinare. Sau printr-un simțământ de pace deosebit. Cu toți avem astfel de experiențe. Cu toți avem astfel de experiențe. Întrebarea este ce trebuie să facem cu ele. Cum ne raportăm noi ele? Cred că mai degrabă putem spune că toate aceste lucruri fac parte din providența lui Dumnezeu și nu din descoperirea voii sale specifice pentru fiecare dintre noi. Deocamdată vreau să spun că Biblia, corect înțeleasă și aplicată prin Duhul Sfânt, este suficientă pentru călăuzirea credinciosului, chiar și astăzi într-o lume globală, seculară și digitalizată. Și unii o să se gândească în felul următor. Sigur, Biblia este suficientă pentru călăuzirea noastră morală. Pentru a spune diferența dintre bine și dintre rău. Dar cum mă ajută Biblia astăzi pe mine să mă duc sau să nu mă duc într-un anumit loc de muncă? Să iau sau să nu iau un anumit post? Cum mă ajută ea să înțeleg astăzi dacă trebuie să mă duc la universitate sau trebuie să mă căsătoresc? Ce trebuie să fac? Care e opțiunea care trebuie să o iau? Când avem nevoie de călăuzire, de obicei, situațiile normale, de obicei este o situație când ambele alternative sunt legitime. Atât legal, cât și bine. Adică nici una nu interzisă de lege, nu ca și legea ale într-un anumit fel, și nici nu un pasaj din Sfânta Scriptură. Cei mai mulți credincioși care se frământă cu astfel de probleme, n-au probleme cu ce interzise Sfânta Scriptură. N-avem nevoie de călăuzire specială ca să știm dacă Dumnezeu vrea sau nu vrea să-i luăm numele în deșert. N-avem nevoie de chestia asta, pentru că e foarte clar. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. N-avem nevoie de călăuzire specială din partea lui Dumnezeu ca să ne spună dacă trebuie sau nu trebuie să comitem adulte. Nici despre asta. N-avem nevoie de călăuzire specială din partea lui Dumnezeu ca să ne spună dacă avem voie sau n-avem voie să trijăm clienții sau patronul. Nu-i nevoie. Însă avem o mulțime de întrebări despre lucrurile pozitive poruncite, cum ar fi să-ți iubești vecinii, să-ți iubești soția, să-ți iubești copiii, să-ți iubești frații, să-ți iubești dușmanii. Și multe din întrebările despre călăuzire sunt de acest fel. Și aici e nevoie de mai mult decât a te întreba dacă opțiunile sunt păcătoase sau nu sunt păcătoase. În cazul când toate opțiunile care le ai în față sunt permise de Scriptură, niciuna dintre ele nu e păcătoasă. Ce faci atunci? Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, ca să exemplific, este un astfel de exemplu. Vă mai aduceți aminte de pilda samariteanului? Domnul Iisus a spus această pildă. Și a descris în această pildă comportamentul preotului și comportamentul leviticului. Cei doi au trecut pe lângă victima abuzată, căzută între tâlhari, fără să se oprească. Probabil că și preotul și leviticul se gândeau să îndeplinească o slujbă poruncită de lege, la templu, la sinagogă, să-și îndeplinească o juruință, să-și îndeplinească o îndatorire religioasă presantă.
Erau obligați, dar n-aveau timp să stea.
Însă Iisus Hristos a spus că cei doi n-au arătat mila biblică.
Mai adaug un lucru ca să complic situația. Nu există nici o lege specifică în Vechiul Testament care să-i oblige pe cei doi să se oprească și să ajute o victimă a bandiților.
Nu există niciun. Și totuși, zice Iisus, au călcat legea morală a lui Dumnezeu, neopindu-se să dea ajutor.
Avem și noi parte de situații asemănătoare fiecare zi. Mergem pe șosea și vedem o mașină sau o motoretă oprită, sau un biciclist, sau unul la stop.
Nu există nicio lege biblică care să spună că trebuie să ne oprim și să dăm ajutor.
Absolut niciun.
Sunt factori de care de multe ori trebuie să ținem seama pentru că ne presează. Întârziem la servici dacă ne oprim. Poate întârziem la biserică dacă ne oprim. Poate întârziem la o întâlnire importantă, care o avem, am stabilit-o cu săptămâni, zile înainte.
Poate avem un safir care deja ne așteaptă acasă și musai, trebuie să fim acolo, că vorba aia, nu, haideți la noi că noi plecăm de acasă.
Poate copiii ne așteaptă că au nevoie de ajutor la teme. Da? Este mult mai prozaic. Și totuși Domnul Iisus spune la Matei, capitolul 7, cu versetul 12, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și ca să pună capacul, încheie spunând că căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
Acest principiu cuprinde legea și prorocii, spune Iisus Hristos. Iar călăuzirea înseamnă să aplici această mare poruncă, precum și valorile, scopurile și direcțiile care decurg din aplicarea ei. Călăuzirea divină, așadar, luminează mintea noastră ca să aplicăm toate acele sau aceste lucruri la marea diversitate de opțiuni legale, biblic permise, cu care le confruntă viața în fiecare zi.
Călăuzirea lui Dumnezeu ne arată că trebuie să discernem binele de rău dintre multe opțiuni legitime. Nu cred că are nevoie cineva de călăuzire specială dacă trebuie sau nu trebuie să se angajeze la un club de striptease sau de ruletă din oraș. Nu cred că ne frământăm cu astfel de opțiuni.
Oare cum ar trebui să facă?
Trebuie să cer călăuzire specială de la Dumnezeu. Nu, îi spune clar. Ne spune clar Sfânta Scriptură, nenumărate locuri, atât în Vechiul cât și Nou.
Nu, și Nou, nu vă jucați la un joc nepotrivit, nu intrați în combinații de genul ăsta, nu vă băgați în lucruri de genul ăsta.
A discerne binele de rău din mulțimea opțiunilor legitime înseamnă să-ți stabilești priorități. Prin care? Să mă explic. Dumnezeu ne-a poruncit să evangelizăm, nu-i așa? Dumnezeu ne-a poruncit să misionăm, să ducem Evanghelia. Dumnezeu ne-a poruncit să ne amintim de cei săraci. Dumnezeu ne-a amintit să ne îndemnăm și să ne mustrăm unii pe alții. Dumnezeu ne-a poruncit să ne iubim partenerul de căsătorie, să ne închinăm atât în public cât și în privat, să muncim cu toată inima și din toată inima noastră, etc., etc. Întrebarea este nu dacă trebuie să le facem, ci când și în ce ordine. Nu dacă, astea toate trebuie făcute. Întrebarea este când și în ce ordine trebuie să le facem. Recunoaștem în felul acesta că pentru poruncile pozitive ale Scripturii Dumnezeu ne cheamă să prioritizăm absoluturile. Cine poate să spună ce e mai important? Familia sau biserica? După mai mulți ani deja nu mai am curajul să fac, să spun prea tare chestii. Asta, cum o spuneam acum 10-15 ani.
Cine are curajul să spună ce e mai importantă, evangelizarea sau iubirea soției? Amândouă sunt absolut biblice, poruncite de Dumnezeu. V-ați confruntat vreodată cu dilema. Dacă plec să împlinesc porunca lui Dumnezeu să fac evangelizare, poate soția mea se va simți neglijată, să zice că mă iubesc. Ce aleg? Care dintre absolutul? Amândouă sunt poruncite. Pentru amândouă ne cere Dumnezeu să o puteam. La fel de serios. E clar că nu le putem face pe toate deodată. Cere Dumnezeu să te închini împreună cu biserica. Poți să o faci. Poți să spui, am prioritate familia. Poți să o faci. Întrebarea este, cum, după ce regulă prioritizez aceste absoluturi? Trebuie să decidem când facem sau când împlinim o prioritate și când nu. De aceea spun că fiecare trebuie să-și facă această listă de priorități care se reflecte darul care ți l-a dat Dumnezeu, situația în care te-a așezat Dumnezeu, socială, economică și așa mai departe, și chemarea specifică lăsată de Dumnezeu, pus în balanță cu scopul glorificării lui Dumnezeu. Lucrurile astea sunt cele care ne frământă moțiile, nu-i așa? Lucrurile astea sunt un continuu teren de luptă pentru fiecare dintre noi, pe mintea și în inima noastră. Asta ne macină. Aici căutăm și aici avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Și în timp ce fiecare aplică poruncile lui Dumnezeu în circumstanțele proprii fiecare familii, încet, încet, drumul nostru specific în viață va ieși la suprafață. Va apărea. Va ieși din mare. Chemarea noastră se va dezvolta, iar lucrarea noastră specifică va prinde formă. Acolo vom găsi drumul nostru propriu, urmând pașii lui Hristos din Sfânta Scriptură, dar aplicând poruncile Lui, specific în viața fiecăruia dintre noi. Îndrăznesc ca Dumnezeu să încetişor, încetişor să lumineze mintea fiecăruia dintre noi. În așa manieră încât să înțelegem că tot ceea ce privește viața și neprihănirea ne-a fost dat în Sfânta Scriptură, care este întemeiată pe Hristos și pe Apostol, care au vorbit de la Dumnezeu și aplicând cuvintele Scripturii în specificul vieții noastre personale, de familie, de biserică, Dumnezeu ne va călăuzi în tot adevărul Său, în fiecare etapă a vieții noastre. Dumnezeu să ne dea lumină fiecăruia dintre noi să înțelegem bine și corect cuvântul Său pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria și împlinirea fiecăruia dintre noi.